Nyt käynnistämme Kulttuuri Ykkösen kisastudion Helsingin musiikkitalossa. Minun nimeni on Pauliina Grym ja kanssani täällä ovat talousasiantuntija Sixten Korkman, copywriter ja yrittäjä Jussi Turhala ja oikeushammaslääkäri Helena Ranta. Kiva, että olette kaikki täällä.
Kiitos. Kiitos.
Kiva. Kiitos.
Sinä pääset mukaan keskusteluun Twitterissä tunnisteella Kult Ykkönen. Tänään meillä on todella hienoja keskustelun aiheita luvassa, mutta haluan tähän kärkeen puhua hetken elokuvaohjaaja Matti Kassilasta. Tänään saimme tiedon hänen kuolemastaan ja hän oli kuollessaan 94-vuotias. Kassila aloitti elokuvauransa 40-luvulla Suomi-filmissä ja hänet tunnettiin muun muassa komissaario Palmu-elokuvista. Muita Kassilan mainekkaita ohjauksia ovat Radio tekee murron, Sininen viikko, Elokuu, Tulipunainen kyyhkynen sekä Ihmisellä on ihanuus ja kurjuus. Kassilallahan oli ihan valtavan laaja tuotanto. Hän teki yhteensä yli 30 elokuvaa ja näistä viimeisen kaikki pelissä 90-luvulla. Minkälainen suhde teillä oli Kassilan töihin?
Mä olen aika huonosti seurannut elokuvan maailmaa yleensäkin, mutta totta kai mä nyt muistan komissaario Palmut. Kyllä. Ne ovat jääneet ja komissaario Palmun elokuvissa esiintyneet näyttelijät ovat tietysti hyvin tuttuja, mutta siihenpä se sitten melkein jääkin.
Kyllä se mulla on vähän sama asia, että vodkaa, komissaario Palmu ja nämä muut elokuvat, eritoten kun veljeni oli avustajana jossain näistä elokuvista. Ja kai hän oli sitten tämä komissaari vähän sellainen suomalainen Maigret. Jäi mieleen myöskin se, että se miljöö, jota kuvattiin, sehän tehtiin vissiin tuolla Senaatintorin liepeillä, siellä oli sen poliisin konttori. Ja nämä jäi mieleen, niitä oli viehettävä katsella.
Näin siis Sixten sitten Jussi.
Joo, mulle on jäänyt jotenkin, olihan hienoja leffoja kaikki nämä merkittävimmät, mutta oikeastaan niiden henkilöhahmojen kautta, että niin kuin Palmusta tietysti Joel Rinteen Palmu ja Matti Ranin, oliko se kokki ja Leo Jokelan rooli, niin mä en muista, mutta se unohtumaton laulukohtaus siinä helsinkiläisessä ravintolassa, minkä sä veti siinä tähdet kertovat, komissaari Palmu on ihan legendaarissa. Ja sitten kanavavartija Viktor Sundvall elokuvassa Elokuu ja Martti Kataisto, Ihmiset suviossa elokuvassa, mikä sen rooli nimi oli, Nokia muistaakseni. Niin näiden kautta musta ne on niin hienoja, niin kuin oikeastaan ihan unohtumattomia hahmoja rakentanut niin kuin, ja pysyviä niin kuin suomalaiseen elokuvahistoriaan. Että
kyllä.
Hieno työn jälki on.
Kassilahan teki töitä myös televisioon ja kirjoitti kirjojakin. Hän ehti nähdä television saapumisen suomalaisten olohuoneisiin, mutta ei ehtinyt tekemään sisältöjä suoratoistokanaviin. Hänellä oli kyllä hieno ja monipuolinen ura ja siinä oli merkille pantavaa se, että silloin kun oli lama tai taantumia, niin hän osoitti muuntautumiskykynsä silloin kun oli taloudellisesti vaikeaa.
Niin ja hän oli aika niin kuin ärhäkkä niin kuin ottamaan kantaa mun mielestä ihan viime vuosiin asti. Mä ainakin muistan, että hän oli usein niin kuin esillä erilaisissa elokuvaan ja kulttuuriin liittyvissä asioissa, niin että se oli myös hyvä juttu.
Eli ehkä tänä viikonloppuna pitää sitten kaivaa joku Kassilan elokuva ja katsoa se ja fiilistellä sitä vanhaa Helsinkiä. Minä valitsin tämän päivän varsinaiseksi aiheekseni verkon viemän yksityisyyden ja sain siihen idean eilisestä Helsingin Sanomien artikkelista. Tietoturvayritys F-Securen Mikko Hyppönen sanoi, että Google tuntee sinut paremmin kuin kukaan muu ja se on aika huima ajatus. Ja siinä oli jännittävästi Hyppönen sanoi, että me kysymme Googlesta, eli siis haemme Googlesta asioita, joita emme kehtaa kysyä omalta lääkäriltä liittyen omaan terveydentilaan. Kuitenkin nämä tiedot jonnekin tallentuu meidän hakuhistoriaan. Sitten Facebookissa ja Instagramissa ja Twitterissä ihmiset jakavat tietoa itsestään tai ainakin tietoa siitä, että minkälaisena me toivomme, että muut meidät näkevät. Sillähän ei välttämättä ole todellisuuden kanssa tekemistä. Oletteko te huolissanne yksityisyydestänne?
No tavallaan mä olen huolissani yksityisyydestäni ja sen takia niin mä oon moitittu siitä, että sinähän olet Facebookissa, mutta ethän sä koskaan mitään kommentoi, etkä koskaan laita mitään kuvia, etkä koskaan kerro mitä teet. Miksi mä kertoisin? Miksi mä haluaisin jakaa niitä kokemuksia? Mä en edes osaa laittaa sinne kuvia. Mä voin laittaa niitä peukuttaa siellä jotain jonkun toisen ihmisen, mutta en mä itsestäni oikein osaa näitä laittaa, enkä haluakaan laittaa. Ja siihen mun, niin kuin tavallaan, mä en ole Twitterissä enkä muissakaan näissä mukana. Että, kyllä mä olen tavallaan ehkä työnikin vuoksi olen ollut hyvin huolissani yksityisestä, niin esimerkiksi valokuvia on musta aikanaan ollut hyvinkin vaikea löytää.
Kyllä.
Se on ehkä just toi Google-haku on ehkä se varmaan se huolestuttavampi juttu, että jokainenhan voi itse päättää, että mitä laittaa Facebookiin, että laittaako sitä tai tätä talppaa, kun peukuttaa se nyt ihmisten paljon kerroissa silloin tällöin peukuttaa jotain tai laittaa jonkun maisemankuvan.
Tai näin me luulemme.
No joo, okei, mutta ehkä se niinku Google-haut on sitten se paljastavampi juttu, että sehän sinnehän sä sitten laitat niinku, mitä nyt kukin tarvitsee tietoa, ja sehän voi olla sitten vaikka kuinka niinku syvällistä tällaista, että jos, et mun mielestä se on huolestuttavampi juttu.
Näin siis Jussi Turhala, entä Sixten Korkman?
Joo, näin se on. En mä usko, että siellä kukaan Vladimir istuu ja tuijottelee siinä ruudusta, että missä mä oon käynyt. Mutta sen sijaan joku algoritmi kyllä käsittelee tätä hakuhistoriaa, sitä dataa ja luo minusta profiilin ja tyrkyttää minulle sitten palveluja ja ostamista. Ja minusta se on yksi riesa, mutta en mä nyt ole kärsinyt siitä ainakaan toistaiseksi suuresti. Mutta kyllä mä toivoisin, että vaikkapa EU-tasolla niin muodostettaisiin joku työryhmä, joka kävisi tämän läpi ja ehdottaisi sellaista säätelyä, joka nyt sitten jollain tavalla suojaisi meitä ainakin väärinkäytöstä vastaan. Kyllä minusta se on sellainen kenttä, jossa uusi teknologia edellyttää aina uutta säätelyä.
Tietysti voihan sitä välttää sillä, että kiikot kirjoittaa siihen Google-kenttään aina, että kaverin puolesta kyselen ja sitten maksakirroksen.
Kyllä, kyllä. Sinähän teet, Jussi Turhala, työksesi mainontaa. Minkälainen arvo tällaisella datalla on? Voidaanko sille määrittää hintaa?
En mä osaa siihen. Totta kai voidaan, mutta siis kyllähän sillä on, sehän on muuttanut mainontaa ja markkinointi ihan niin kuin tähtitieteellisesti, että nythän kaikki on perustuu, tai ainakin on perustuvan vinaan siihen, että meillä on dataa kuluttajasta ja tiedetään, mitä se tekee ja mitä se on tehnyt ja mitä se mahdollisesti seuraavaksi tekee. Ongelma vaan siinä, kun mun mielestä ainakin koetaan, että se on ostanut eilen jauhelihaa, niin sille pitää tänäänkin kaupata jauhelihaa. Et ei se välttämättä näin, ja se kumuloituva data siitä ihmisen käyttäytymistä ei mun mielestä ole anna aihetta niin kuin ennusteisiin, että näin se tulee toimimaan jatkossakin. Luojan kiitos.
Helena Ranta hymyilee tässä pöydässä.
Mä mietin juuri sitä, että pitäisikö mun olla huolissani siitä, että mä olen ruvennut saamaan sähköpostiin tällaisia kasinotarjouksia. Tule pelaamaan tai tällaista. Mä koskaan elämässäni.
Niin... Et sä nyt käynyt?
En.
Siis ollut... niin kuin kasinoilla vai nettipeleihin?
Ei kun kasinopeleihin. Siis tällaisia kasinopeleihin. En mä ole koskaan osallistunut mihinkään tällaiseen. Ja nyt niitä tulee. Tulee tällaisia, että tässä, nyt sinulla on mahdollisuus osallistua ja kaikkea muuta. Mä olen oikein häkeltynyt.
Tämä on riesa, mutta sitten se menee pitemmälle, kun meillä on tällaisia kuin Cambridge Analytica, joka jäi kiinni siitä, että kun ne tietää ihmisten profiilin, ne ruokkii niille tarkoitushakoista informaatiota, joka luo sitten erimielisyyttä ja vihamielisyyttä ihmisryhmien kesken. Että kyllähän tämä on hyvin vaarallinen teknologia, joka mahdollistaa tätä manipulointia.
Niin, nyt nähdään vaikka toi, mitä ainakin epäillään tapahtuneen Ranskassa. Että ihmiset osoittavat mieltään tietämättä välttämättä edes, miksi osoittavat
kyllä,
mieltään,
kyllä. Eikö niin? Kyllä, ne on aika mielenkiintoisia ne listat, mitä sitten nämä keltaliivit ovat saaneet yhteen niputettua. Siellähän niin. Oli ihan kaiken muista lähtien päiväkodeista niin, tai niin, varhaiskasvatuksesta.
Tästä varmaan voidaan vetää yhteys tähän manipulaatioon, niin kuin sosiaaliseen mediaan ja nettiin ja kaikkea tässä. Tuskin sellaista olisi voinut tapahtua ilman internetiä ja tätä näin. En mä ainakaan usko.
Onko meillä paluuta siihen aikaan, että ei ollut edes K-plussakorttia tai S-etukorttia ja jotenkin kaikki, mitä me tekisimme, niin olisi sillä tavalla privaattia, että me emme antaisi tietoa vaikkapa ostoskäyttäytymisestämme tai hakukone.
On paluuta, mutta kyllä minusta edelleen, kyllä mä luulen, että sekä Yhdysvalloissa että EU-tasolla mietitään kovasti sitä, että millä tavalla nämä jättiyritykset saadaan kuriin ylipäätänsä, se koskee monta näkökulmaa, mutta myöskin millä tavalla suojataan ihmisten yksityisyyttä. Ja kyllä se edellyttäisi sellaista tutkimukseen perustavaa säätelyä ja lainsäädäntöä, joka asettaa sille jollain tavalla rajoja. Se varmaan ei ole helppoa, mutta sitä pitäisi viedä eteenpäin.
Ei varmastikaan helppoa, mutta kyllä mä pidän sitä myöskin erittäin tärkeänä. Ja minusta tässä nyt, jos missä, niin esimerkiksi Euroopan unioni voisi kyllä olla en sano edelläkävijä, mutta kuitenkin siis niinku selkeästi puuttua tähän asiaan niin. Ja lähteä valmistelemaan.
On tärkeitä asioita, että me vaan pelkään, että lainsäädäntö tulee tällaista, koska aina vähän jäljessä. Jos ottaa vähän negatiivisen nihilistisen kannan asiaa, niin pitääkö meidän vaan sitten hyväksyä se, että meidän yksityisyys jatkossa on vähän erilaista kuin mihin me ollaan totuttu. Se on niin kuin yksi mahdollisuus kanssa, että sitä ei vaan ole.
Niin emme nyt, kuitenkaan enää niin kuin metsään voi mennä.
Ei, eikä mä luovu ainakaan plussakortista.
Kyllä, kyllä. Se oli itse asiassa itselläni silloin, kun täytin 30 vuotta, niin hain kerralla Stockmannin kortin, plussakortin ja S-etukortin, että nyt minä olen täysivaltainen yhteiskunnan jäsen, koska minä olen tällä tavalla, se jolla on se etukortti aina. se oli hieno hetki. Ja jotkut mun kaverit sanoi, että he eivät halua antaa sitä sen takia, että sitten kauppias tietää, mitä he ostaa. Ja tämä on niin kuin jännittävää, koska tällä hetkellä nämä samat ihmiset saattaa käydä niin kuin avioeroaan esimerkiksi aivan suvereenisti läpi siellä Facebook-seinällä ja kirjoitella siellä vaikka minkälaisia juttuja, niin tämä on niin, minusta jotenkin hauskaa.
Avioerosta vielä se puhe, että on ilmeisesti tapauksia, että miten noi bonuspisteet jaetaan erotapauksessa.
Kyllä, kyllä.
Mutta sä et kuitenkaan, Pauliina, muista sitä aikaa, et ole elänyt sitä aikaa, jolloin alkoon mennessä piti olla joku semmoinen kortti, että sai...
Vuoteen 71 asti niin. Taisi olla.
Kyllä, kyllä. Eikä se nimi ollut viinakortti.
Viinakortti, kyllä.
Kyllä. Kyllä tämähän
ne kyllä ties, mitä sä oot ostanut, vaikka oli...
Ne ties ja ne todella myöskin laski.
Ne niin ties.
Istumme pikkupakkasen kipakoittamassa Helsingissä Musiikkitalossa. Täällä kisastudiossa kanssani ovat Jussi Turhala, Sixten Korkman ja Helena Ranta. Minä olen Pauliina Kryym ja me keskustelemme Kulttuuri Ykkösen perjantaissa ajankohtaisista kulttuuriaiheista. Sixten, sinä lyöt pöytään Neitsyt Marttyyrin.
Niin, voi tietysti ihmetellä, että miksi me täällä Suomessa vuonna 2018 ikään kuin noudatamme sellaista legendaarista perinnettä kuin tämä Lucia, joka kuitenkin nyt sitten perinteenä on sieltä 300-luvulta, eli legendan mukaan hän kuoli marttyyri kuolemaan vuonna 304 Kristuksen jälkeen, kun hänet ilmi annettiin kristittynä, joka oli siihen aikaan suuri rikos. Mutta näinhän se on, että se on pesiytynyt, se on historiassa säilynyt jollain tavalla hengissä, Saksan kautta saapunut Ruotsiin ja Pohjoismaihin ja toista sata vuotta sitten siirtynyt jo suomenruotsalaisten perinteeksi täällä ja sitä on odotettu. Ja kyllä mä muistan lapsena sen, että se oli merkittävä tapahtuma, oli hyvin juhlallinen harras hetki ja sopiva hetki ajatella jotain kauniita ajatuksia ja siinä oli lämpöä ja valoa keskellä pimeyttä ja minusta se puhutteli minua silloin. En mä nyt sen jälkeen aikuisiässä ole paljon miettinyt asiaa, mutta nyt eilen sattuneista syystä osallistuin sitten tuohon perinnetapahtumaan. Ja kyllä jälleen kerran mä totesin, että siellä oli hyvä tunnelma suurkirkossa ja Senaatin torilla ja paljon ihmisiä, joilla selvästi sillä oli merkitystä. Ja mä liitän siihen sen, että sen varjollahan kerätään rahaa, jolla autetaan vaikeuksissa olevia lapsiperheitä, mikä minusta on erittäin kannatettava asia, joten sekin antaa. Sitten siinä on paljon sitä voi keskustella ja ehkä meillä ei ole käyty sellaista repivää keskustelua, mutta Ruotsissa on kyllä paljon. On sanottu, että pitääkö se nyt olla vaaleatukkainen? No ei tietenkään, se voi hyvin olla tummatukkainen. Pitääkö se olla vaalea ihonen? No ei, se voi hyvin olla tumma ihonen. Pitääkö se edes olla tyttö? Siellä on ollut poika Luciana, mikä herätti kyllä suurta paheksuntaa. Et kyllähän näitä voi päivittää, näitä traditioita ja miettiä, mutta siitä huolimatta, niin kyllä mä nyt on. Ehkä silloin jotain iän kanssa tekemistä, mutta minusta nämä perinteet ja rituaalit, niin ne miellyttävät minua nykyään ja ainakin tämä niistä.
Kyllä. Mitä sanovat muut? Onko tämä kestänyt liki 2000 vuotta?
No siis minulle tämä on tavallaan hyvin läheinen ihan jo kouluajoista asti sen takia, että minä lauloin koulun erilaisissa kuoroissa ja tietysti se liittyy sitten juuri siihen joulun läheisyyteen. Ensin laulettiin Hosianna ensimmäisenä adventina ja sitten laulettiin Santa Luciaa. Ja sitten minä olen tavallaan jatkanut tätä perinnettä, siksi otti esille jo tämän hyvän tekeväisyyden. Mä olen joskus 15-16 vuotta sitten alkanut tehdä kahdelle sukulaisperheelle adventikalenteriin, jossa on siis jokaiselle päivälle jotakin. Ja sitten ihan alusta alkaen, niin Lucian päivänä 13. joulukuuta, niin se, jonka vuoro on avata se sinä päivänä, kyllä, niin löytää sieltä lapun, jossa lukee, että olet osallistunut Hyvyssä Spadetin Lucia Insamlingin. Ja näin niin kuin tavallaan isotäti on sitten ruvennut kouluttamaan, kasvattamaan näitä lapsia, että jouluna voi jakaa myöskin paljon asioita ja myöskin tehdä ihan rahaa lahjoittamalla, niin tehdä helpottaa ja ilahduttaa lapsiperheitä.
Mitä sanoo Jussi Turhala?
Joo, sehän on hyvä perinne ja en mä ymmärrä varsinkin, kun tässä on tämä hyväntekeväisyyskomponentti mukana, niin miksi siitä pitäisi niin kuin luopua. Ja totta kai sen niin kuin valtakunnallisesti sehän nyt kuitenkin keskittyy aika lailla niin kuin enemmän tänne kuin sanotaan vaikka muualle Suomeen, jossa taas sitten tiernapojat riehuu. Eikö niin? tuli mieleen, että kun meillä on nyt kuitenkin yhdelle kuukaudelle pakattu 3, eli meillä on Lucia, meillä on Tiernapäät, meillä on Joulupukki, niin eikö niille jotain synergiaa saisi? Niin kuin, että, niin kuin, se on vähän niin kuin haaskausta, että jokainen niin kuin rakentaa omaa brändiä, niin eikö nämä 3 yhteisöä voisi niin kuin olla jotenkin puhuttaa samaan hiileen? En tiedä.
On aika vaikea näitä Tiernapoikia sitten.
Niitä on vaikea sanoa mihinkään.
Minun on kyllä todella viehittäviä nämä Tiernapojat, muttakin ne on tälle suomenruotsalaiselle kulttuurille aika vierasia.
Ja siis minä täytyy sanoa, että minä olen esiintynyt useana vuonna Tiernapojissa ja minä olen ollut nimenomaan, olen ollut Murjaanien kuningas joskus, mutta sitten olen joskus ollut se, joka pyörittää sitä tähteä.
Ja tästähän tuli Tiernapoika Gate, oliko se nyt viime vuonna vai toissa vuonna, kun puhuttiin siitä, että miksi olet niin musta ja näin pois. Siitähän syntyi nyt, niin kuin, että ei ole Lusiasta varmaan meillä ollut, mutta Tiernapojista oli. Mä en muista, mihin se päättyi. Onko se kielletty, mutta todennäköisesti ei.
Ja onko tänä päivänä esimerkiksi sitten väärin, vaikka väritä kasvot tummaksi, jos olet Murjaanien kuningas? Missä menee? Mitkä nämä säännöt ovat tällä hetkellä?
Mä en tiedä, mitkä on säännöt.
Mä en ole viime vuosina ollut Tiernapoika.
Tiedäänkö kukaan?
Sekavat.
Vielä tästä Lucia-perinteestä. Ne Ruotsissa syntyi yhdessä vaiheessa kiistaa siitä, että väitettiin sosiaalisessa mediassa, että joku koulu oli kieltäytynyt sitä Lucia-perinteestä uskonnollisista syistä, koska se sulkee pois ikään kuin muhammettilaiset. Se osoittautui sitten, että se oli fake news, se ei ollut totta.
Kyllä.
Se koulun rehtori totesi, että mitään sellaista ei ole koskaan päätetty, ja tämä oli tällaisen populistipuolueen kannattajan tarkoituksella levittämä huuma.
Ahaa, niin että nyt viedään nämä kristilliset perinteet. Näinpä. Maahanmuuton seurauksena. Mutta eikö tämä kuitenkin sulje pois osan koululaisista? Ainakin siellä, missä minä asun Itä-Helsingissä, niin siellä on varmasti kouluja, missä voi olla alle puoletkin oppilaista kirkossa tai kristinuskoon.
Mutta ei tätä tarvitse liittää kristinuskoon erityisesti. Sitä paitsi historiassa Ruotsissa, niin silloin on muitakin juuria tuossa maalaisyhteiskunnassa kuin juuri kristilliset.
Ja lisäksi täytyy muistaa, että tämä Santa Lucia siis lauluun, niin sehän perustuu italialainen kansansävel. Tai sen kansansävelen pohjalta. Kyllä. Ja se on aika myöhäinen, se on kai 1800-luvulta.
Kyllä.
No jos me ajattelisimme nyt tällä tavalla rohkeasti, että me voisimme uudistaa kokonaan tämän Lucianeidon, lähtien jopa valkoisesta kaavusta, punaisesta vyöstä ja tästä suorastaan hengenvaaraisesta ja paloherkästä kynttiläkruunusta, niin kyllähän tämänkin joku vielä kieltää.
Niin siitä tulee pienhiukkasia.
Ne leditkin ovat oikeastaan tuhlausta.
Lucia tuo pienhiukkasgeneraattori.
Kyllä. Minkälainen voisi olla sitten Lucianeidon seuraaja? Vai koetteko, että nämä tietyt asiat pitää säilyttää siinä ulkoasussa?
Kyllä sä nyt oot hakoteilla, koska perinteeseen kuuluu juuri se, että kunnioitetaan sitä, joten kyllä voidaan muuttaa, päivittää joltakin osin, mutta on syytä säilyttää kuitenkin ne pääasialliset elementit, ja silloin puhutaan kyllä siitä näkyvästä, esimerkiksi pukeutuminen. Kynttilät, palatkoon ne kynttilät vielä. Silloin kun ollaan suurkirkossa sisällä, sitten kun mennään portaita alas, niin täytyy olla kyllä muita järjestelmiä.
Sähkökynttilät.
Silloin on sähkökynttilät.
Ehkä se päivittäminen voi tulla sitten siitä, miten se toimii, niin kuin enemmän sitä hyvän tekeväisyyttä ja kiertää vaikka vankiloissa tai missä
kyllä
tahansa. Niin
ja siitä, että sen ei pidä olla kauneuskilpailu. Niin, siitä ei ole kysymys. Niin. Eikä sen tarvitse olla vaaleja tukkaan ja niin poispäin. Että tällaiset asiat.
Tällainen käsitys mulla on ollut, että se on ollut vähän kauneuskilpailu. Että se on ollut se luokan kaunein tyttö, joka on siihen päässyt tai muuten sosiaalisesti taitavin ja jollain tavalla niin kuin Amerikassa nämä cheerleader-perinne ja nämä tanssiaiskuningattaret. Että se on ollut vähän semmoinen prinsessa.
Mutta
rooli.
Tässä täytyy tietysti osata jonkun verran laulaa.
Se on tärkeämpää.
Se rajoittaa.
Sosiaalinen mielenlaatu, laulukyky, mutta ei ulkonäkö. Ja mä luulen, että se on siihen suuntaan mennyt viime vuosina, että näin korostetaan.
Ja sitä paitsi, niin se laulu on niin iskostunut kyllä meidän kulttuurimme.
Niin.
Kyllä. Taivaalla tähtivyö, tai ruotsiksi sitten.
Kun olit Sixten Korkman katsomassa tätä Lucia-kulkuetta Helsingin Senaatin torilla, niin miten paljon siellä näkyy nuoria? Ja kuinka tärkeä Lucia on nuorille suomenruotsalaisille?
Kyllä siellä oli kaiken ikäisiä, täytyy sanoa, ikääntyneitä, mutta paljon lapsiperheitä, ehkä enemmän nimenomaan lapsia ja lapsiperheitä. Sanoisin myöskin, että siellä oli hyvin paljon suomenkielisiä, että vaikka tämä on ruotsinkielisen väestön ikään kuin oma juttunsa, se on osa tätä meidän kulttuuriperintöä, mutta kyllä siellä oli paljon suomenkielisiä, että ei se ilmeisesti, ei tämä kieliraja tässä suhteessa mitenkään estä.
Ei se esimerkiksi silloin, kun mä olin kouluaikana, ja puhun siis 50- ja 60-luvusta, niin ei silloin, ja mä asuin aivan suomenkielisellä paikkakunnalla, niin emme me sitä mieltäneet millään tavalla siis niin kuin suomen ruotsalaisten traditioksi, vaan siis se oli vaan, niin kuin tavallaan liittyy siihen joulun tuloon, ja kun se musiikki sitten muuttui siinä lähemmäksi joulua tultaessa, että kyllä siinä on, se on hyvin syvälle iskostunut minusta suomalaiseenkin ja suomen suomalaiseen kulttuuriin.
Olisiko ihan hirveä järkytys, jos Lusialla olisikin esimerkiksi semmoiset niin kuin strobovalot siinä kruunukynttilässä?
Olisi.
Jos haluaisimme houkutella nuoria tai vaikkapa klubimusiikin ystäviä tähän niin kuin
lahjoittamaan
rahaa.
Niinkö niitä nuoria houkutellaan vai?
Ei aavistustakaan, olen 41-vuotias, en osaa sanoa yhtään. Tämä meni varmasti, okay. Tämä on se 90-luvulla täällä houkuteltiin nuoria, mutta ei varmaan enää.
Ehkä ei.
Mutta mä olen itse huomannut, että jostain syystä toisin kuin Sixten, niin ainakin tähän mennessä olen alkanut kyseenalaistaa perinteitä ja pyhyyttä joka vuosi enemmän. Sitten mietin sitä, että on jännittävää nähdä, mitä tapahtuu vaikka 10 tai 20 tai 30 vuoden päästä. Varmaan siihen liittyy myöskin se, että miten maailma muuttuu ja mitä ympärillä tapahtuu. Kuinka paljon esimerkiksi sitä tarvitsee turvaa niistä perinteistä, jos tämä ilmastonmuutos show menee esimerkiksi ihan mahdottomaksi, mutta miten ikä on vaikuttanut teidän muiden suhtautumiseen perinteisiin?
No mähän sanoisin tuohon heti, että näin minäkin näyttelin sinun iässäsi.
Niin. Mutta,
kyllä sä siitä viisastut hiljalleen, että kyllä mä tänä päivänä mä oon paljon sallivampi, että minusta perinteet ja rituaalit on ne antaa vähän kiinnekohtaa, se symboliikka mua viehettää, mutta sun iässäni mä ajattelin kyllä toisin.
Ehkä tässä itsellä on käynyt iän myötä niin, että ne perinteet on tärkeitä, mutta se mitä siinä on ympärillä on vähän niin kuin kutistunut, että menee ehkä enemmän semmoiseen ytimeen, että niin kinkut on jääneet jo aika päiviä sitten ja kaikki tämmöistä, mutta se niin kuin perusjoulu tai tämä, niin se ei ole niin kuin kadonnut, sen tärkeys on yhä yhtälainen kuin ennenkin, mutta ne kaikki krumeluurit ja tämmöiset, että sukulaisiakaan enää juuri kestä niin kuin yhtä päivää enempää kuin ennen, niitä kesti 5 päivää.
Tänä vuonna ilmeisesti moni suomalainen aikoo käyttää vähemmän rahaa jouluviettoa kuin aikaisemmin, vaikka tuli nämä ennätysmäiset veronpalautukset. Eli se kertoo ehkä jostain, en tiedä.
Niin. No varmaan tämmöinen kulutuskriittisyys on kasvanut ja joulussahan se nyt näkyy jos missä tietysti.
Kyllä mä itse niin kuin tavallaan huomaan sen, että mä hyvin tarkkaan mietin, että millä tavalla esimerkiksi joululahjat ovat muuttaneet kyllä. Niiden luonne on muuttunut nyt parinkymmenen vuoden aikana ihan totaalisesti, että mä annan kuivattuja sieniä ja niin edelleen joululahjaksi.
Luontoretkiltä.
Vaihtoehdot on lisääntynyt. Kyllä.
Kulttuuri-ykkösen kisastudiossa istuvat kanssani Sixten Korkman, Jussi Turhala ja Helena Ranta. Äsken keskustelimme Lusianeidosta ja perinteestä. Mikä sinun aiheesi tänään, Jussi, on?
Mun aihe on, otsikko kuuluu näin, että onko pahempi olla lihava kuin ilkeä sisarpuoli, eli missä menet satujen stereotypia. Tämä perustuu nyt siihen, kun eilen Helsingin Sanomissa oli artikkeli, jossa joku henkilö kertoi närkästyneensä ja marssineensa ulos Kansallisbaletin Tuhkimo-näytöksestä, koska aiemmin ilkeä sisarpuoli olikin nyt kuvattu lihavana, ylensyövänä sisarpuolena, joka sitten tämän henkilön mielestään toi väärän kuvan, väärää informaatiota niin kuin ihmisille. Mä siteeraan nyt tästä artikkelista pari lausetta lainausmerkeissä. Hahmo kuvataan kaikin puolin tyhmänä, laiskana, kömpelönä ja lapsellisena, kun hahmo yritti tanssia. Tanssi oli tietysti paljon kömpelömpää kuin kaikilla muilla lavalla nähdyillä ihanilla prinsessoilla. Oli loukkaavaa, kuinka siihen oli liitetty kaikki mahdolliset kliseet. Ja sitten toinen sitaatti. En halunnut osallistua yhteiseen kiusaamishetkeen, enkä vahvistaa osaltani kaikille yleisössä istuville lapsille että sitä ajatusta, että tuollaiselle hassulle pullerolle voivat kaikki nauraa yhdessä. Nämä oli siis sitaatteja siitä artikkelista, missä hän kritisoi. Ja sitten sai vielä tietysti vähän lisää ilmasiipiä, jolla oli tehnyt tarkkaa havaintoa yleisöstä, että se oli paljon lapsia. Ja niin sitten tietysti siitä oli sitä mieltä, että lapsille tämmöisiä stereotyyppisiä kuvia pulleasta sisarpuolesta ei saisi antaa. Ja mä vaan mietin tämmöistä yleistä ilmiötä, että ensinnäkin tämä on oikeastaan tärkeämpänä se, että tämä henkilö ei ollut Hesarin toimittaja, se ei ollut arvostelu, vaan mä en tiedä, jos se oli jostain randomina vaan poimittu, että hän oli loukkaantunut ja marssinut ulos. En tiedä, oliko sä soittanut lehden toimitukseen tai mitä, mutta musta vähintäänkin omituista se. Ja sitten toisaalta sitten tämä tämmöinen tämä kutsun niin kuin sijaisloukkaantumiseksi. Eli nykyään ei loukkaannuta itse, vaan kyllähän, ajatella, että kyllähän minä tämän kestän, mutta tuo ryhmä tai tuo ryhmä tai tuo ryhmä saattaa loukkaantua. Eli sillä osoitetaan paitsi sitä, että minä olen suvaitsevainen ja avarakatseinen, mutta minä mietin myös muita ryhmiä, jotka saattavat loukkaantua tästä. Miksei sitten sano, että minä loukkaannuin? Tämä loukkasi minua, koska mä en... Miksei kysynyt niitä lapsilta esimerkiksi näytöksiltä, että oliko toi kummallista. Mä puolestani uskon, että räikeät yleistykset ja stereotypiat, lapset osaavat lukea kyllä niitä. Ja sitten jos puhutaan oopperasta ja baletista, mä en ole siis nähnyt tätä balettia, mä puhun lähinnä tästä keskustelusta, enkä niinkään siitä sisällöstä. Mä luulen, että lapset osaa kyllä nähdä tällaisen läpi. Ja opera ja balettihan on, sehän on niin kuin kliseiden ja stereotypioiden ja kärjistämisen maailma. Mikään ei ole niin tyhmä kuin keskiverto-oopperan juoni. Joku prinssi rakastuu ja sitten tulee joku prinsessa ja sitten joku kilpailija, se työntää tikarin tähän ja kaatuu. Sehän on juuri sitä. Se musiikkihan sitten tekee kiinnostavan, eikä ne tarinat, jotka on niin kuin ihan niin kuin paimella ja imbesille.
Joskus hyvin naiveja.
Aika lailla. Mutta siis nämä kaksi asiaa, että niin kuin, minkä takia... Siis onko nyt niin, niin, että pitää vaan saada tämmöinen somekohu aikaiseksi väkisin? Ja sitten nostetaan yksi ihminen niin kuin esimerkki siitä, että minä loukkaannut tästä näytöksestä kohiskaa.
Minä ja minun tunteeni kärsivät.
Niin, tai minä ja minun muissa ihmisissä oletetut tunteet.
Siksi.
Tuota mä kävin katsomassa tuon itse asiassa viikko sitten Tuhkimon, ja se oli jälleen kerran minusta hieno suoritus oopperalta, hieno baletti, musiikki hyvin minusta nautinnollista, taitavia tanssijoita, ja mukaan lukien, että tämä, joka piti tanssia ikään kuin kömpelösti, ja taitavan tanssijan tanssia kömpelösti, ei ole ihan helppoa, se oli hieno suoritus ja dekori, kaikki. Mä en ajatellut lainkaan tätä, että nyt vasta huomasin sen, kun sinä otit tämän puheeksi, mutta et, niin ajattelematon mä olen, mutta mä tunnen kyllä pikkusen pistoksen sydämessäni, kun mä muistan esimerkiksi sen, että kuinka alakoulussa oli kansakoulussa oli poika luokalla, joka oli lihava, ja me kiusasimme häntä. En muista, ehtuakkopa mä nyt olin etulinjassa, kun niin ujo olin silloin ainakin, mutta muistan, että hänen ympärilleen pojat kerääntyi ja luki värssyä, että bukka bessin bakman, bukka bakmani baaken, jossa ei mitään järkeä värssyä, mutta häntä pilkattiin ja selvästi se oli, ja mä nyt 65 vuotta myöhemmin niin häpeän sitä, missä silloin olin osallisena. Mä sanon myöskin, että kun siellä on lapsiperheitä ja siellä on näitä nuoria tyttöjä, joille se on kipeä paikka tämä pyöreys ja joista jotkut tulee anorektikoiksi, niin jotenkin vähän toisin. Mä en nyt sulje pois tätä näkökohtaa, että olisi voinut olla joku muu tapa kuin juuri tämä lihavuus, joka olisi sen komiikan saanut aikaiseksi. Että pieni tällainen, mä sitä motkotusta, se, että millä tavalla se nyt tuli esiin, niin voi olla ehkä arveluttava, mutta kyllä mä määrätyllä ymmärryksellä suhtaudun siihen.
Mulla tuli tästä mieleen, ihan vaan sanon sivuhuomautuksena, ennen kuin Helena, jos pääset ääneen, niin kuin sanoit, että siellä lapset saattavat nähdä tämän lihavaksi maskeeratun tai vuoratun tanssijan, niin kyllähän siellä balletin lavalla on sitten myös ihan todella hoikkia ammattitanssijoita, jotka sitten saattavat jo omalla sillä olemuksellaan aiheuttaa niitä tämmöisiä niin kuin, ulkonäköpaineita
niin
niiden lapsille.
Enemmän se laihuus vai lihavuus? Niin kuin niin. Juuri niin kuin sanoit, että se on niin.
Mä en ole nähnyt tätä. Mä katsoin sitä valokuvaa. En muista, se ei ollut mielestäni lehdessä se. Ei kun on se ollut lehdessäkin se valokuva tästä kaatuneesta lihavaksi maskeeratusta tai tehdystä tanssiasta. Ja mä vähän katsoin, että se on vähän makaberin näköinen. Et musta niin kuin nykyaikainen tällainen maskeeraustekniikka, sen olisi pitänyt onnistua paremmin tässä maskeerauksessa. Mutta toisaalta tämä ehkä tuo nyt juuri esiin sen, että ulkonäköön kiinnitetään niin järjettömän paljon huomiota tänä päivänä. Ja se niin kuin tavallaan nousee monien asioiden yläpuolelle. Mä oletan, että monet ihmiset, joilla on liikaa tai vähän ylipainoa, niin mä en tiedä, millä tavalla he sitten olisivat sen siellä katsomussa kokeneet. Mutta mä olen huolissani juuri tästä ulkonäköön liittyvistä paineista, jotka siis on sekä lihavuuteen että siis liialliseen laihuuteen ja niihin terveysriskeihin tietysti, mitä niihin liittyy.
Mä näen vaan, jos asetutaan hetkeksi vaikka tekijöiden niin kun asemaan, miten heidän pitäisi tehdä tällaisia ratkaisuja oopperoiden tai minkä tahansa produktioiden suhteen, jossa sitten ajatellaan, että käristetäänpäs tätä hahmoa nyt tällaiseksi. Tehdään tuosta pohjattoman tyhmä. No, siitä joku loukkaantuu. Tehdään tuosta hirvittävän ruma. Ei sekään ole hyvä. Että niin kuin, missä menee sen taiteellisen vapauden ja sen suhde sitten siihen, että meidän pitää koko ajan miettiä, että minkälaisia ihmisiä yleisössä istuu.
Ja jos joku on oikein ujo joku hahmo, niin sitten sanotaan, että tässä pilkataan autisteja.
Niin, vähän tullut sellainen niin kuin, että onko se ilkeys nyt sitten parempi kuin ylipaino?
Mun mielestä on mielenkiintoinen tämä sijaisloukkaantuminen sana, minkä otit Jussi tässä esille. Syksyllähän puhuttiin paljon, minun somekuplassani puhuttiin paljon tämmöisestä kuin virtue signaling, joka on tämmöinen hyvä signalointi, mikä oli juurikin tätä, että Twitterissä ja Facebookissa kilvan loukkaannutaan muiden puolesta, ja että minä haluaisin loukkaantua joka ikisen esimerkiksi sukupuoli- tai seksuaalivähemmistön ja etnisen vähemmistön puolesta, ja käyttäisin tosi paljon energiaa siihen, että etsisin kuin piru raamatusta niin jotakin, mistä voisin suuttua. Ja mun mielestä on hauska tarina viime kesältä Helsingistä tämmöinen, kun olin ystäväni 40-vuotisjuhlissa ja mun viereen tuli istumaan nainen, jota mä en ollut ennen tavannut, tämmöinen ehkä 30-27-vuotias. Ja hän istui siinä sillä tavalla, että mä näin, että hänen tähän, se oli silloin, kun oli vielä oikein lämpimiä päiviä, niin hän oli semmoinen lyhyt hame ja sitten hän on semmoinen iso tatuointi tuossa toisessa etureidessä ja se näkyy melkein kokonaan siinä. Ja sitten mä sanoin, että toihan on jännittävää, että onko se, että siinä on tämä riimuja, että onko tämä saamelainen. Ja hän sanoi, että joo, että se on noitarumpu. Ja mä sanoin, että sehän on kaunis ja hieno.
Nyt ollaan vaarallisella vesillä.
Kuule, hän on saanut ruokakaupassa, niin kun hän oli semmoinen, hän ei ollut, miten mä nyt sanon, siis ei näyttänyt, hänellä ei ollut neljän tuulen lakkia päässä eikä, ja hänellä ei ollut mitään niin kuin vaatteessa, mikä olisi viitannut saamelaisuuteen, niin hän on saanut sitten vierailta naisilta niin kuulla esimerkiksi ruokakaupassa, että häntä on tullut moittimaan siitä, että miten kehtaat ottaa tällaisen tatuoinnin, ja tämä on nyt vähemmistöjen hyväksikäyttöä. Ja huvittavaa tässä on se, että hän sanoi, että hänellä kyllä on saamelaisverta. Ja sitten kun rupesin itse miettimään asiaa, niin aikanaan naiset eivät saaneet edes koko noita rumpua niin kuin kaikkialla saamen alueella soittaa, koska se oli miehille tarkoitettu asia. Että se, että nainen tatuoi sen tähän syliinsä ikään kuin tähän reidelle, niin se on myös feministinen kannanotto. Mutta tulisiko minulle mieleen mennä sanomaan vieraalle ihmiselle, että nyt sinä riistät meillä alkuperäiskansaa. Minullepa ei tule, mutta sijaisloukkaantujalle kyllä tulee.
Kyllä, koska se on sijaisloukkaantuja tehtävä on loukkaantua. Mun nyt ihan sivuasena mainittakoon, että nyt on juuri tällä hetkellä Miss Universum-kisat Bangkokissa. Ja Norjan edustaja on saamelainen, jolla on se puku päällä. Ja hän on saanut runsaasti positiivista palautetta myös niin kuin näitä tahoja.
Ja eikö niin, että joskus aikaisemmin joku Suomen edustaja oli sitten pukeutunut saamelaispukuun ja siitä taas loukkaannuttiin, koska hänellä taas
ei ollut. Se oli tämmöinen market-versio siitä.
Niin. Mutta palataan vielä tähän balettiesitykseen ja tähän Jussin aiheeseen. Minä itse harhaannuin tässä. Lyhyesti, oletteko te sitä mieltä, että tämä kansallisbaletin hahmo oli väärä, nyt näkemättä sitä?
Mä olen sitä mieltä, että se ei ollut onnistunut ratkaisu. Se on aika lähellä sitä, mitä ruotsiksi sanotaan sanalla lyteskomiik, että ikään kuin nauretaan jollekulle, joka on vammainen tai jotain. Siis fyysiseen ulkonäköön liittyvät piirteet, niin minusta voisi kyllä melkeinpä jättää pääasiassa rauhaan.
Eli näin Sixten entäs?
Mä olin hyvin pitkälti samoilla linjoilla, mutta mä niin kuin sanottu, en ole nähnyt sitä esitystä.
En mäkään nähnyt, mä enemmän oikeastaan tässä nostossani halusin kiinnittää huomioon tähän keskusteluun ja tähän median niin kuin rooliin tässä, että jokainen sitten kun käy katsomassa, tehköön itsensä päätöksen siitä, että onko se sitä tai tätä, ja se ei ole oikeastaan se pointti niinkään, vaan nyt tämä niin kuin, tämmöinen niin kuin yhden henkilön, yhden mielipiteen nosto, joka olisi voinut olla täysin päinvastainenkin, että millä kriteereillä ja miksi ja kuka ja mitä seuraavaksi.
Tämähän on ollut kansallisbaletin ohjaajalta riski, tai kuka sen päätöksen on tehnytkin, tehdä tämmöinen ylipainoinen karikatyyri sinne lavalle näin kehopositiivisuuden aikana. Ja mielelläänhän tänä päivänä puhutaan terveistä ylipainoisista, mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan. Ja sitten jos ylipainon haitoista puhutaan, niin sanotaan, että se on terveysfasismia ja se on syyllistämistä. Sitten kuitenkin ylipainon on havaittu olevan jopa hedelmättömyyttä lisäävä asia. Mm. Se vaikuttaa ihan valtavaan moneen kenttään ihmisessä. Niin nyt mä kysyn, että kun meillä on tämä kehopositiivisuusajattelu, niin mitä se tulee meille maksamaan? Mitä siksi te sinä ajattelet tästä?
anteeksi, millä tavalla maksamaan?
Maksamaan sillä tavalla, että jos esimerkiksi ajatellaan, että kaikki koot ovat kauniita ja nainen voi olla terve, vaikka hän olisi tosi iso, niin tämä kansanterveysnäkökulmasta, niin mitä mieltä sinä olet tästä kehopositiivisuusajattelusta?
Mulla ei ole siihen tarvittavaa asiantuntemusta, mutta sehän on selvä, että me olemme ylipainoinen kansa ja siihen liittyy suuria kansanterveydellisiä ongelmia. Mutta se ei tarkoita sitä, että jokaisen ihmisen pitäisi täyttää jotain määrättyjä painovaatimuksia, vaan meillähän suurta variaatiota varmaan yksilö. Varmaan voi olla aivan terveellistä ja hyvää suurempaa painoa ilman, että siinä on mitään ongelmaa. Mutta kuitenkin keskimäärin ottaen, jes, me olemme ylipainoinen kansa ja se on vakava kansanterveydellinen ongelma, joka aiheuttaa suuria kustannuksia.
Ja eihän tässäkään keskustelussa, mikä Hesarilta, eihän siinä otettu kantaa sitä, että ylipainoisia ihmisiä ei saisi näyttää, vaan siitä, miten siinä kohdeltiin keitä. Se on niin kuin toinen kyllä pointti taas. Niin kuin.
Ja sitten taas tässä, nythän on nostettu myöskin se keskustelu, että jos on tupakoitsija, tai jos on tupakoinut tai tupakoi edelleen ja on ylipainoinen, niin pitäisikö osallistua niihin kustannuksiin, jotka sitten näistä esimerkiksi kiistattomasti terveyshaitat ja niiden hoitoon osallistuminen. Siis tämä on loputon kierre, jos tätä näin ajatellaan. Minusta pitäisi ottaa toisenlainen asenne. Toisin sanoen, että rohkaista ihmisiä ja kannustaa ihmisiä liikkumaan, kannustaa heitä katsomaan omaa ruokavaliota.
Niin kuin nyt aika paljon tehdään.
Nyt tehdään paljon, mutta siinä täytyy vain ottaa huomioon todellakin myöskin niiden kohdeihmisten tunteet.
Palaan vielä tuohon Hesarin artikkeliin. Ja tosiaan Jussi kysyit, että minkä takia on nostettu yhden ihmisen henkilön mielipide esiin, semminkin kun hän ei ollut mikään.
Näin mä ymmärsin, että mä en löytänyt sitä, löysin, että hän on toimittaja, mutta se ei ollut hänen tekemänsä juttu, enkä mä ajattelin, onko se asianomaisen lehden toimittaja, niin. En tiedä, mistä se on siellä
päätä. Tai lehden toimittajan kaveri tai joku tällainen, no, en tiedä. Sen. Tämä oli spekulointia. Niin. Mutta onko yksittäisten ihmisten mielipiteillä liikaa painoarvoa tänä päivänä?
On mun mielestä silloin, kun jos se jotenkin liian läpinäkyvästi käytetään vaan klikkien kalasteluun ja somemyrskyn sytyttämiseen ja sen edelleen lietsomiseen, niin silloin mun mielestä siinä on. Jos se niin kuin. Mä en näe tuossa niin kovin pyyteettömiä niin kuin lähtökohtia tuossa artikkelissa, että siinä että oikeasti haluttaisiin, vaan mä näen sillä se, että sillä halutaan oikeasti vaan niin kuin saada näitä jo legendaarisesti muodostuneita klikkauksia jollain tavalla. Niin.
Somemyrsky. Siinä on kannattaa semmoinen sana, että se pitäisi ehkä lailla kieltää.
No jos me nyt tässä pöydässä päätetään, että me ei enää käytetä sitä, niin se on hyvä alku.
Ei käytetä sitä ainakaan tänään. Ei. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, joka lähetetään suorana Helsingin musiikkitalosta. Minun nimeni on Pauliina Krym ja kanssani täällä ovat talousasiantuntija Sixten Korkman, copywriter ja yrittäjä Jussi Turhala ja oikeushammaslääkäri Helena Ranta. Ja nyt on aika tämän lähetyksen päivän viimeisen kulttuuriaiheena. Se on Helena sinun. Mikä se on?
No mä mielelläni nostan nyt tässä esille Pietarsaaren positiivisessa mielessä, eli Pietarsaaressa järjestetään vuosittain marraskuussa keskellä pimeyttä tällainen pienimuotoinen klassisen musiikin musiikkijuhla, Rusk-festivaali, ja se on nyt tänä vuonna järjestettiin 6. kertaa, ja on siis siellä ihan aistii siellä paikan päällä, kuinka tärkeä se on paikalliselle yhteisölle, myöskin ympäröivälle maaseudulle, ja kuinka paljon ihmiset tekevät sekä vapaaehtoistyötä että muutakin työtä sen festivaalin onnistumiseksi. Ja siinä mielessä, niin mun mielestä näitä kesäsesongin ulkopuolella olevia festivaaleja, ihmisten pitäisi löytää ne. Ja niin kuin sanottu, niin Pietarsaari on varmasti sellainen paikka, että ei sinne kovin helposti ihmiset mene. Mutta Pietarsaaressa tämä Rusk-festivaali on äärettömän tällainen yhteisöllinen myöskin. Ja siellä esiintyy silloin Minirusk, jossa siis paikallisen musiikkiopiston opiskelijat ja lapset, jotka ovat tällä musiikkiopistossa, niin he myöskin saavat esiintyä. Ja varsinkin tänä vuonna niin mukana oli paljon maahanmuuttajien lapsia. Ja minusta se on tavallaan, musiikkihan antaa silloin näille lapsille aivan uuden tavan tavallaan niin kuin tehdä, saada ystävyyssuhteita, saada ystäviä. Ja myöskin varmasti he voivat sitten myöskin antaa myöskin niin kuin suomalaisille kavereilleen ja muille musiikkiopistolaisille. Että minusta tämä on äärettömän positiivinen tällainen konsepti. Ja mä olen ystävättäinen, joka käy Suomessa hyvin usein nimenomaan festivaalilla, niin me olemme nyt tehneet tällaisen aloitteen ja lahjoitamme tälle musiikkiopistolle summan rahaa, jolla he voivat sitten nimenomaan maahanmuuttajien lasten osallistumista tähän musiikkiopiston toimintaan tukea. Ja me toivomme, että tämän aloitteen pohjalta myöskin sitten muut yksityiset ihmiset ottaisivat tähän positiivisen kannan. Ja Pietarsaaren kaupunki on äärettömän positiivinen. Mä muistan hyvin kaupunginjohtaja Kristiina Stenmanin puheen siellä avajaisissa. Kun sitä vastoin naapurikaupungissa Kokkolassa, niin me tiedämme, että Anu Komsi ja Sakari Oramo ovat joutuneet nyt sitten tavallaan kyllä lopettamaan huipulla, mutta lopettamaan nimenomaan sen takia, että Kokkolan kaupunki ei katsonut tätä ohjelmistoa tai tätä oopperajuhlaa niin kuin sillä tavalla tukemisen arvoiseksi. Musta se on sääli. Pitäisi nähdä se merkitys, mikä näillä on paikallisesti.
Ovatko Jussi Turhala ja Sixten Korkman nämä Helenan mainitsemat tapahtumat teille tuttuja?
Ei mulle ole. Mä oon kyllä, koska aikoina soitin enemmänkin jatsmusiikkia vieläkin jonkun verran, niin muistan käyneen Pietarsaaressa keikalla. Siellä järjestettiin tänne pienimuotoinen jatsfestivaali, järjestetään edelleenkin.
Siellä on jatskonsertti myöskin illalla.
Erittäin aktiivinen musiikkiopiston jatspuoli ja näin poispäin. Se, mikä oli siinä mukavaa, se oli kesäinen lauantai. Siellä oli useampi sata ihmistä kuulijana. Siellä ei tarjoutu eikä juotu olutta missään. Yksikään ihminen ei ollut juovuksissa. Se oli hyvin niin kuin tämmöinen siisti tapahtuma. Että se ei perustunut siihen suomalaiseen lauantai-illan niin kuin perinteiseen viettä. Missä täällä on olutteltu? Se oli mukavaa.
Mähän tunnen nämä kaupungit hyvin ja yleensä mä oon ollut enemmän tällä Kokkolan kannalla, mutta täytyy nyt valittain todeta, että se on ikävä kuulla, että Sakari Oramo ja Anu Komsi eivät sitten, heillä ei ole sitä samaa asiaa. Se on todella sääli ja tällä kertaa täytyy antaa täydet pisteet kyllä Pietarsaarelle ja mähän myöskin on sitä mieltä ilman muuta, että paitsi kesällä, jolloin niitä tapahtumia kyllä on runsaasti, niin on tavattoman arvokasta, jos myöskin keskellä pimeää kautta järjestetään tällaisia, että se on. Musiikki on terveellistä monella tapaa, siinä on sitä yhteisöllisyyttä ja monta myönteistä vaikutusta, etikin silloin kun se luttuu lapsiin näiden musiikkiopistojen kautta. Et sitä kannattaa tukea, se on ilahduttavaa, sitä tuotaan yksityisesti, mutta myöskin kuntien ja kaupunkien kannattaa ilman muuta tukea. Siinä on niin sanottuja ulkoisvaikutuksia, jotka ovat myönteisiä.
Minkä takia juuri Pietarsaari on sitten profiloitunut tämmöisessä?
No mä kyllä uskoisin, että Pietarsaaren tämän RUSK-festivaalin nämä johtajat, eli Sebastian Fagerlund ja Kristoffer Sundqvist, niin heillä, Kristoffer on kai syntyisinkin Pietarsaaresta, ainakin hän on käynyt siellä koulua, kyllä. Niin tällaisilla paikallisella värillä niin kuin tavallaan järjestäjänä niin on suuri merkitys. Ja sitten RUSKiin liittyy myöskin se, että siellä on aina tämmöinen nimikkosäveltäjä, ja tänä vuonna hän oli virolainen Tyr, jonka teoksia esitettiin. Ja tämän RUSK-festivaalin merkitystä myöskin kansainvälisesti se tulee esille hyvin siitä, että siellä on nyt jo aika tunnettuja nimiä esiintymässä.
Mutta toisin kuin Pietarsaaressa, niin Helsingissä hän ei sitten tuetakaan tällaista toimintaa ihan samalla tavalla.
Meidän pitäisi saada samanlainen kuin tuolla. Venezuelassa oli tämä Gustavo Dudamelin, joka sitten meni Los Angelesiin muistaakseni ylikapellimestariksi, niin tämä El Sistema, jolla se integroi näitä eri getoista olevia köyhiä lapsia, joka oli aivan ilmiö. Ne taisi käydä Suomessakin. Mutta
siis
tämä sinfoniaorkesteri, joo. Niin siinä on ainakin malliksi oppimista tai ottamista, että miten saadaan semmoisia ihmisiä musiikin pariin, joille taloudellisia mahdollisuuksia tai muita mahdollisuuksia.
Mä Jussi Turhala ja
Niin ennen kuin teilataan nyt Helsingin kaupunki, niin täytyy todeta, että se oli aika marginaalinen leikkaus ja siihen liittyy se, että se kokonaisrahamäärä lisättiin, että siinä haluttiin lähinnäkään kuin tukea myöskin uusia kokeilevia. Että,
se on ihan selvä.
Helena Rannalla on kädessä tässä tämmöinen uutinen aiheesta.
Mä en millään tavalla niin kuin sano, etteikö Helsingin kaupunki tukisi, mutta mä niin kuin tavallaan toivoisin, että kun musiikki ja tietysti monet muutkin taidemuodot ovat sellaisia, jotka varmasti niillä on suuri merkitys lasten ja nuorten elämässä, nimenomaan siinä vaiheessa, jos jotkut tietyt tämmöiset vakaat rakennelmat ympärillä ovat niin kuin heikkoja tai ovat sortumassa, ja sitä kaikkea niin toivoisin, että tuetaan.
Ja nyt puhumme siis siitä, että on leikattu varoja musiikkiopistoilta.
Ja mä tiedän, mistä me puhumme, koska mulla on lapsista yksi soittaa trumpettia, toinen soittaa selloa, kolmas soittaa kitaraa ja nyt mä unohdan jonkun.
Minun vaimoni opettaa musiikkiopistossa. Minä tiedän.
Sinänsä minusta on erittäin hyvä, että tässä on myöskin ihan uusia niin kuin tuettavia ryhmiä mukana. Ja varmasti nämä taidetyöpajat ja tällaiset, ne ovat myöskin hyvin merkityksellisiä.
Ja näiden, siis kynnyshän osallistua näihin on aika matala, että no, ei tarvitse olla ehkä aivan virtuosia silloin, kun siellä aloittaa.
Se kynnys on matala, mutta ne maksaa valitettavasti kyllä aika paljon. Ja kyllä minustakin ilman muuta kaupungin pitää tukea musiikkiopistoja, koska jokaisella lapsella pitää sillä harrastus, kuten mesäätiö sanoo. Aivan oikein, se on erittäin tärkeää. Ja musiikkiharrastus on, jos mikä on juuri sellainen, joka antaa lapsille tarvittavia sosiaalisia ja muita taitoja.
Onko musiikkiopistoilla ollut, Jussi Turhala, sinun jatsoitossasi roolia?
On. Mä aloitin Espoon musiikkiopistossa 70-luvun alussa ja siitä sitten. Kyllä siinä oli merkitys. Ja se on, tietysti kun on hyvä musiikkiopisto ja erittäin hyvät opettajat, niin kyllä se on niin kuin hyvä aloitus kaikille, jotka nyt vähäkin kokee, että se musiikki on niin kuin merkityksellinen. Nythän jossain vaiheessa puhuttiin, mä en tiedä oikein mikä tilanne, mutta muista kuulin, että on ollut semmoista systeemin kaavailemista, että kaikki pääsisivät musiikkiopistoon. Nythän niillä on kai, niihin on niin kuin proovit, eli sun pitää niin kuin osoittaa olla jollain tavalla musikaalinen. Mutta se on sitten, kun nyt tässä olen läheltä seurannut asiaa, niin opettajilla aika kohtuuton taakka sitten, että niin kuin kaikki pääsisivät sitten joskus parin vuoden päästä katsottaisiin, ketkä jatkaa tällainen. Mutta kyllä niillä on todella suuri merkitys.
No miten sitten pitäisi suhtautua siihen, että se asuinpaikkakunta saattaa määrätä aika paljonkin sen, että minkälaiset mahdollisuudet lapsella on vaikkapa musiikkiharrastukseen päästä kiinni? Tämähän ei taida olla ihan tasa-arvoista. Pienessä Pietarsaaressa on aktiivista, mutta monessa muussa paikassa ei.
Kyllä minun nähdäkseni aika virkeästi ja vireästi nämä musiikkiopistot ainakin yrittävät Suomessa toimia. Minusta meidän täytyisi niin kuin tavallaan myöskin koko yhteiskuntana ja niin kuin satsata näihin meidän hienoihin jo pitkän tradition omaaviin instituutioihin, eli kirjastoihin ja musiikkiopistoihin.
Ja tässä nyt paljon parjaamani nykyinformaatioteknologia on kyllä hyvä asia, että tämmöiset etäopiskelun mahdollisuudet, että noin se määrä, mikä on esimerkiksi videolla saatavissa opetusmateriaaleja, live-oppimista, online-oppimista, se on ihan tähtitieteellinen. Se ei millään tavalla korvaa tietysti sitä, että sä oot niin kuin opettajan tai kollegoiden kanssa yhteismusisoimassa, mutta se on hyvä tuki siinä, joka varmaan voi vähän helpottaa tätä alueellista epätasa-arvoa.
Ja kyllä esimerkiksi yksi hyvä esimerkki on Kuhmo, Kuhmon musiikkiopisto.
Ja Kuhmossa on myöskin festivaalia talvikautena.
On, kyllä.
Mutta me saadaan ihmiset liikkumaan niin paljon kuin kesällä. Että sehän on ongelma, että ne on väistämättä talvella aika paikallisia, kun ihmiset eivät liiku.
Mutta toisaalta niin, voisiko olla niin, että talvella ei saada sinne paikan päälle kuin pelkästään niitä alueen asukkaita, varmaan. Kun taas kesällä sitten voidaan saada niitä kesäasujia tai ihmisiä, jotka ovat vaikka tervehtimässä sukulaisia tai muuten kotimaan matkailussa. Mutta mehän tarvitsisimme juuri talvella jotakin hauskaa.
No. Kuka lähtee Kuhmoon nyt?
Juuri nyt ei ole konsertteja, se on vasta loppia, se on tammikuun alussa, mutta mä menen ensi vuonna pääsiäisenä, menen Enontekijön Hettaan, Hetan musiikkipäivien, mä oon pyydetty näiden musiikkipäivien suojelijaksi vuosiksi 2019-2020, ja mä sitten kysyin varovasti, että onko yleensä suojelija ollut paikalla, niin tuolta vastattiin sieltä toimistosta, että eivät he ole yleensä ehtineet, mä sanoin, että minä varmasti tulen paikalle ja otan sukset mukaan, koska yksi konsertti pidetään hiihtomajalla.
Oi, ja onneksi olkoon tästä nimityksestä.
Kiitos.
Tämähän on hieno. Ja siihen voi varmaan yhdistää nämä sinun luontoelämyksetkin, koska se niistä pidät.
Niin se oli itse asiassa yksi syy miksi minua sinne pyydettiin, että mä olin hiihtovaeltanut Käsivarren Lapissa 10 vuotta, niin nyt sitten Enontekijö on tuttu paikka.
Haluaisin vielä kysyä tähän loppuun rahoituksesta. Jos nyt ajatellaan sitä, että nämä musiikkiopistojen rahoitus vähenee, tai ainakin nyt Helsingissä on vähentynyt, niin onko sillä vaikutusta esimerkiksi klassisen musiikin kenttä, joka meillä on ollut perinteisesti vahva? Mitä luulette? Voiko tällä olla sellaisia vaikutuksia, että meillä alkaa näkyä huippujen määrässä esimerkiksi?
Kyllä minusta ihan selvästi, että klassinen musiikki on sellainen preferenssi, joka opitaan kasvatuksen kautta. Ei se ole luontevaa. Ensimmäisen kerran, kun sä kuulet Sibeliuksen sinfonian, niin se on kauhistus. Mutta sitten, jos sitä ikään kuin kohtaa useammin, ja oikeassa ympäristössä ne sitä oppii pitämään siitä. Että kyllä minusta kyllä se on tärkeä kysymys. Lapset pitäisi saada varhaisessa vaiheessa musiikkia ymmärtämään.
Ja se musiikissa ei ole pikavoittoa. Että se on vuosien duuni, mikä pitää tehdä vuosikymmenten. Että se pitää myös mieltää, että se ei ole niin kuin päivässä tai viikossa tai kahdessa vuodessa.
Mun omaan lapsuuteen ja kouluaikaan niin liittyy se, että siis mä olin koulussa, jossa meillä oli erittäin aktiivinen. Meillä oli hyvin paljon musiikkia. Mä olen laulanut alkaen operettiduetoista luokkatoverini kanssa ja sitten ollut kamarikuorossa ja sekakuorossa. Ja kvartettia myöskin. Mä olen ollut sekakvartetissa. Mutta mä kävin myöskin musiikkiopistossa. Ja soitin ja kävin siellä laulutunneilla ja soittotunneilla ja musiikkihistorian tunneilla. Niitä pikkusen häiritsi jo koulun käyntiä, mutta mä olen hyvin tyytyväinen siitä, että ne häiritsi, koska siitä on tullut äärettömän.
Opinnot häiritsivät.
Ja se on tärkeä muistaa, että kaikista ei tule muusikoita, mutta niistä ihmistä tulee musiikin ymmärtäjiä, jotka ovat joskus tehneet. Se on ihan yhtä tärkeää.
Kyllä. Tähän on hyvä päättää tämänpäiväinen Kulttuuri Ykkönen. Kiitos hienosta keskustelusta Sixten Korkman, Helena Ranta ja Jussi Turala. Ja tätä lähetystä olivat tekemässä myös tuottaja Pekka Toikka ja äänitarkkailija Mikko Kuokka. Minun nimeni on Pauliina Grym ja aiemmat tämän viikon lähetykset löydät Yle Areenasta. Ensi viikolla me teemme lähetykset tavallisesti ja Kulttuuri Ykkönen lähetetään myös jouluaattona, kunnes siirrymme joulutauolle, mutta palaamme uuden vuoden aattona taajuudelle. Kaikki palaute on oikein toivottua, lämpimästi tervetullutta. Voit lähettää meille sitä vaikkapa twiitaten tunnisteella Kult1 tai sähköpostilla osoitteeseen ohjelmapalaute@yle.fi tai vaikka postikortilla osoitteeseen Ylen ohjelmapalaute postilokero 61 00024. Hienoa viikonloppua!